Počúvate svetový newsfilter denníka N. Dnes ho pre vás pripravil Rastislav Kačmár. Pozornosť sa aktuálne sústredí na turecko-grécku hranicu, kde sa polícia snaží vyrovnať s náporom, ktorý spôsobilo rozhodnutie Turecka otvoriť migrantom cestu do Európy. V pravidelnom piatkovom svetovom newsfiltri sa dozviete aj to, že už je jasnejšie, kto bude súperom Trumpa v prezidentských voľbách, a povieme si aj o prelomovej dohode s Talibanom a interrupciách v Argentíne. Na hranici Grécka s Tureckom rastie napätie. V uplynulých dňoch tam prišlo tisíce migrantov, ktorí uverili informáciám o tom, že cesta do Európy je otvorená. Správy o príležitosti dostať sa cez hranicu sa objavili po tom, čo Turecko cez víkend oznámilo, že už na svojom území nebude zadržiavať migrantov. Ako píše z hranice Petra Procházková z českého denníka N, nepravdivé informácie o otvorené náruči Grékov, a teda aj Európy, utečencom podsúva dokonca aj turecká polícia a médiá. Migranti plní nádeje sa síce dostali cez tureckých pohraničníkov, no grécka polícia ich zastavila. Od minulej soboty je to už 37 tisíc ľudí. Grécko dokonca pozastavilo udeľovanie azylov. EÚ podporuje silnejšiu ochranu hranice a chce urobiť všetko preto, aby sa vyhla ďalšej migračnej kríze. Turecko zas utečencov využíva na to, aby dosiahlo svoje politické ciele. Od Európy chce, aby ho podporila v Sýrii, no Únia hovorí, že zneužívanie migračných tlakov na politické účely je neakceptovateľné. Obeťami politických hier sú obyčajní ľudia, ktorí z veľkej časti utiekli pred vojnou. Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan ich použil ako figurky v geopolitickej šachovej partii, v ktorej ide o vplyv v Sýrii. Erdogan tam stojí proti sýrskému režimu, s ktorým sa dostal do otvoreného konfliktu. V sýrskej provincii Idlib, poslednej, ktorá nie je pod kontrolou vlády, zahynuli desiatky tureckých vojakov. Práve z Idlibu utekajú ďalšie 100 000 ľudí, ktorých už Erdogan nechce pustiť do Turecka. Nikto nepopiera, že Turecko naozaj má problém s utečencami. Dnes v krajine žijú takmer 4 milióny ľudí, ktorí odišli z okolitých štátov. Erdogan sa však pred rokmi dohodol s EÚ, že sa bude snažiť udržať ich na svojom území. Dostal za to miliardy eur. Napriek tomu to nie je prvýkrát, čo sa Európe vyhráža, že svoje problémy vyrieši tým, že spôsobí krízu odom ďalej. Tentoraz už svoju hrozbu začal naplňať a Únia musí reagovať rýchlo. Aj ona totiž zlyhala. Od vrcholu migračnej krízy už prešli viac ako 4 roky, no ukazuje sa, že EÚ problém nevyriešila, iba ho odložila. Nepríjemné je aj to, že Únia aj tentoraz hrá druhé husle pri riešení problémov, ktoré môžu mať pre ňu obrovské dôsledky. Naopak, o ďalšom vývoji v Sýrii rozhodujú Putin a Erdogan, ktorí sa vo štvrtok dohodli na prímerí. Ako dlho sa bude dodržiavať, je otázne. A nezabúdajme, bez ohľadu na to, či sa situáciu podarí vyriešiť, Erdoganovi ostane v rukách silná karta v podobe migračnej vlny, ktorou môže kedykoľvek zahrať znovu. Donalda Trumpa v novembrových prezidentských voľbách vyzve jeden z dvojice Joe Biden, Bernie Sanders. Rozhodol o tom tzv. Super útorok, najdôležitejší deň primárok, keď si kandidáta demokratickej strany do volieb vyberali až v 14 štátoch USA. Darilo sa v ňom bývalému viceprezidentovi Bidenovi, ktorý bol favoritom na zisk nominácie demokratickej strany od začiatku, no jeho kampaň a výsledky v prvých štátoch, kde sa konali primárky, boli rozpačité. Biden, respektíve jeho voliči, však zabrali v kľúčovom momente. V sobotnejších primárkach v Južnej Karolíne zastavili prudký nástup Sandersa a dali mu šancu na to, aby sa chytil aj v ďalších štátoch. Bidenovo víťazstvo v Južnej Karolíne sa čakalo, medzi afroamerickými voličmi, ktorí tam dominujú, je suverénne najobľúbenejší. Pre Sandersa však nie je dobrou správou, že Biden k tomu v útorok pridal výhru v 10 zo 14 štátov. Prvý triumf v kampani zrejme povzbudil ďalších ľudí, ktorí váhali, či Biden tento rok má na to, aby vyhrával. Pred super útorkom mu veľmi pomohla ešte jedna vec – podpora od rivalov. V jeho prospech sa vzdali dvaja umiernení kandidáti Pete Buttigieg a Amy Klobučarová, ktorí sa obávajú, že Sanders by nielen nemusel Trumpa poraziť, ale stranu by mohol posunúť príliš doľava. Demokratická strana je aktuálne rozdelená do dvoch prúdov – umierneného, stredového, pre ktorý je najväčším cieľom poraziť Trumpa, a radikálnejšieho ľavicového, ktorý okrem výhry vo voľbách túži aj po veľkých reformách. Biden je v strede, Sanders naľavo. Bidena podporujú najmä starší voliči a Afroameričania. Problémy má pri mladých a liberálnejších, kde je jasnou jednotkou Sanders. Ak chce Biden vyhrať, musí osloviť aj tieto skupiny. Jeho šance zvýšil aj Bloombergov pád. Miliardár, ktorý za 3 mesiace do reklám investoval 558 miliónov dolárov, nevyhral v žiadnom zo štátov, iba v americkej Samoe, kde žije 55 tisíc ľudí. Bloomberg chce, aby bol kandidátom demokratickej strany Biden. Otázkou je, čo preto urobí a či svoje milióny použije v jeho prospech. Sandersovi by zas mohol pomôcť koniec ľavičiarky Elizabeth Warrenovej, ktorá to vzdala vo štvrtok. Spojené štáty a Taliban po viac ako roku rokovaní podpísali dohodu, ktorá by mohla priniesť mier do Afganistanu. Rozpačité reakcie niektorých amerických aj afgánskych politikov a pokračujúce boje v krajine však naznačujú, že to bude zložité. Pre obe strany je kľúčový jeden záväzok, ktorý vyplýva z dohody. Americké jednotky by sa do 14 mesiacov mali úplne stiahnuť z Afganistanu. Protihodnota Talibanu je, že prestane útočiť na vojakov Spojených štátov a ich spojencov a bude sa snažiť, aby z toho vzniklo dlhodobé prímerie. Sľúbil aj to, že nebude podporovať teroristické organizácie na území Afganistanu. Aj tak, predpokladať, že dohoda medzi USA a Talibanom sa časom zmení na trvalý mier, je dnes veľmi optimistické. Taliban stále má problémy s centrálnou vládou. Afgánskych vojakov a policajtov zabíjal aj po podpise dohody, na čo Spojené štáty reagovali náletmi. Problémom je aj to, že vláda v Kábule nesúhlasí s niektorými bodmi dohody, ktoré Talibanu sľúbili Američania, nie oni. Ide hlavne o výmenu väzňov, ktorá je pre Taliban a ďalší pokrok kľúčová. Vláda by mala prepustiť 5000 členov hnutia, Taliban za 1000 zajacov. Urobiť to majú do 10. marca, na kedy je naplánovaný začiatok rokovaní medzi Talibanom a vládou. Úspešné rokovania medzi nimi sú nevyhnutné na to, aby existovala šanca na skutočný mier v Afganistane. Kábul ešte pred nimi hovorí, že o väzňoch sa môžu baviť, no nemôže to byť podmienkou na začiatok rokovaní. Trumpovi ide o to, aby splnil sľub, ktorý dal ľuďom ešte pred minulými voľbami. 18-ročnú vojnu v Afganistane chce ukončiť, no za dohodu s Talibanom ho kritizujú aj niektorí republikáni. Dnes je v krajine približne 13 tisíc amerických vojakov, tretina z nich by mala odísť už do 135 dní. Postupne by z Afganistanu mali odísť aj všetci poradcovia a bezpečnostní experti, čo dá Talibanu a jeho 60 tisícom bojovníkov šancu, aby sa znova dostali k moci. Chaos je v krajine aj dnes a centrálna vláda ovláda len tretinu územia Afganistanu, no boj o moc a posilňovanie radikálneho Talibanu môže situáciu ešte zhoršiť. Je jasné, že Američania a ich spojenci nemôžu v Afganistane zostať navždy. Pred odchodom si musia veľmi dôsledne premyslieť, aký bude ďalší postup a ako zabezpečia, aby Afganistan navždy nebol vojnou zdevastovaný a nefunkčný štát. Argentínu zrejme čaká veľká zmena. Do parlamentu sa dostane návrh zákona, ktorý by uvoľnil pravidlá pre interrupcie. Má veľkú šancu na úspech. Argentína je štvrtým najľudňatejším štátom v Latinskej Amerike. Ako vo väčšine štátov v regióne, aj tam sa väčšina ľudí hlási ku kresťanskej viere, až 8 z 10 Argentínčanov. A podobne ako vo veľkej časti Latinskej Ameriky, aj v Argentíne majú prísne zákony, ktoré sa týkajú interrupcií. Povolené sú iba v prípade znásilnenia či vážnej hrozby pre zdravie matky. V inom prípade hrozí 1 až 4 roky väzenia. Prezident Alberto Fernández, ktorý je vo funkcii od minulého roka, to chce zmeniť. Jeden návrh zákonov o interrupciách neprešiel v roku 2018, ten však nemal takú silnú podporu vtedajšieho prezidenta a jeho strany. Fernández vraví, že interrupcie sú síce obmedzené, no sú realitou aj v prípadoch, ktoré nepovoľuje zákon. Štát by preto mal podľa neho chrániť zdravie žien, ktoré sa pre interrupciu rozhodnú. Zároveň hovorí, že ľudia by v 21. storočí mali mať právo slobodne rozhodovať o svojom tele. Štát nepozná presné čísla, no podľa starších odhadov ministerstva zdravotníctva ročne môže interrupciu v Argentíne podstúpiť 370 až 500 tisíc žien. Obyvatelia Argentíny sú v názore na uvoľnenie interrupcií rozdelení. Dá sa očakávať, že návrh zákona od prezidenta rozdelenie na dve skupiny potvrdí. Tak ako v roku 2018, aj teraz diskusiu v parlamente zrejme budú sprevádzať demonštrácie v uliciach. V blízkej budúcnosti zistíme, či to bude mať vplyv na poslancov, ktorí budú o zákone rozhodovať. Ak by návrh na uvoľnenie pravidiel prešiel, Argentína by sa pridala k štátom ako Kuba, Uruguay a Guyana. Všetko sú to malé štáty a hlavne zďaleka nie tak nábožensky založené. Práve preto by zmena v Argentíne bola naozaj revolučná. V Demokratickej republike Kongo prepustili z nemocnice posledného pacienta, ktorý sa nakazil ebolou. Africká krajina sa vďaka tomu priblížila koncu epidémie, ktorá vypukla v auguste 2018. Nový prípad v Kongu nezaznamenali už 2 týždne. Pre zdravotníkov aj obyvateľov krajiny je to skvelá správa, no akékoľvek oslavy by boli predčasné. Svetová zdravotnícka organizácia oficiálne oznámi, že epidémia sa skončila až potom, čo prejde 42 dní bez nového prípadu. Tam zatiaľ nie sme. WHO navyše upozorňuje, že na východe Konga nedokáže v dôsledku zlej bezpečnostnej situácie 100% sledovať situáciu. Aktuálna epidémia je v Kongu už 10. od roku 1976. Po tom, čo sa hlavnou správou po celom svete stalo šírenie koronavírusu, sa situácia v Kongu dostala do úzadia. Epidémia v Kongu je však druhou najhoršou v histórii. Chorobou sa nakazilo viac ako 3400 ľudí, 2264 z nich zomrelo. Horšia situácia bola iba v rokoch 2013 až 2016, keď ebola v západnej Afrike zabila 11 000 ľudí. Aj v prípade, že sa o 3 týždne epidémia oficiálne skončí, riziko vzniku novej z Konga nezmizne. Práve v tamojších pralesoch v roku 1976 chorobu prvýkrát zaznamenali. Dnes ebola patrí medzi najobávanejšie choroby na svete. Je vysoko nákazlivá, poškodzuje cievy a spôsobuje vnútorné aj vonkajšie krvácanie. WHO preto dáva najavo, že úrady v Kongu by mali ostať opatrné, hoci pomôcť by mohla aj vakcína, ktorá minulý mesiac dostala licenciu. Svetový newsfilter dnes pre vás pripravil Rastislav Kačmár. Do počutia o týždeň.